Gribu tas palīdzēt komandai, gribu tas būt visu laiku laukuma, kad nacionāla izlase spēlē. Man bija arī iepriekš, kad es biju traumas ar miniski un divas kaudzes atpakaļ. Tāpat bija skatoties pa televizoru, gribu tas būt tur arī. Būšu tuvāk tagad komandai un arī būšu kopā, arī pārdzīvot, arī, protams, un atbalstot. Palīdzēšu ar visu, ko varu no tribūniem. Tas ir nedaudz grūti arī. Kad braucu uz izlasi, protams, es domāju, ka vajag cīnīties par 11-nieku un par vietu pamatsastāvā arī. Motivācija, protams, ir, bet citādāk, jā, ko darīt, tas ir futbols, jā. Ceru, ka pret Portugāli es būšu atkal sastāvā, jā.
Ko tu domā par Šveices izlasi?
Ļoti stipra komanda, mēs visi redzējām, kā viņi nospēlē Eiropas čempionātu, jā. Mm-hmm. Un viņi arī mūsu grupa līderi. Viņam ir top spēlētāji arī, kuri spēlē Anglijas Premier League un tad tālāk. Viņi uzvarēja Portugāli arī, favorīti arī, ne tikai šajā spēlē, bet arī grupā.